Радио К2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 21 февруари.
Добър ден и благодаря, че дойдохте. И аз действително предлагам, ако за да улесниме медиите, колегите от БСП да си излъчат един екип по различните теми, да събереме заедно пред вас, за да може това, което говорят едните и другите, вие след това да го транслирате и да си го разработвате, защото така почва да ми домъчнява. За вас всеки през половин час да ви вика да сравнява позиция, така че мисля най-правилно е с екипите си да застанеме някъде и да издебатираме веднъж завинаги тези теми, които през вас като развален телефон се получават. Пък, ако се съгласат.
Уважаеми колеги, по същата причина днес не сме се събрали да опровергаваме поредните неверни твърдения, които излязоха от страна левицата. Между прочим, ако правихме това, не трябваше да занимаваме с нищо друго. По цял ден трябваше да опровергаваме неверни твърдения. Също така трябваше да се обясняваме не само дали имаме програма, защото чух, че нямаме, че не може да се наредим листите, а трябваше да се обясняваме още за измененията в климата, слънчевите изригвания и евентуални изменения на магнитния полюс на Земята. Абсолютно е невъзможно с рационални аргументи да се отговори на, простете за израза, голяма част от глупостите, които се говорят отляво. Санирането. Когато някой коментира, че санирането било грабеж, защо забравя, че избора на изпълнител става през процедура по реда на закона за обществените поръчки, която се прави от съответната местна власт. И кога забравя, че освен контрол институционален, има най-силния контрол на хората, които ползват благата от тази инвестиция. Това, което мен ме притеснява, че отвъд този целият репертуар против всяко добро нещо, което сме сторили, стои друга цел. И аз имам всички основания да считам и да се съмнявам, че дълбоката цел е санирането да бъде спряно. И средствата, които държавата успяваше да отделя до сега, които отиват не само за облагородяване на блоковете, а и за конструктивно укрепване. Най-значителна част от населението живее в такива жилища. Конструктивно, огромна част от тях нито се проверява, нито са ремонтирани последните десетилетия. И тук нуждата и необходимостта е безспорна. Въпреки това се боя, че някой има за цел тези пари, които държавата досега успявала да задели за тази политика, да отидат някъде другаде. Не знам къде. Ще питате колегите. Или темата за споразумението с Канада. Простете, но по много малко други теми съм чувал толкова глупости на куп. Аз тук днес бих могъл да ползвам като аргумент, че споразумението е било подкрепено в различни формати от кабинета Орешарски. За да ви убедя, че то е добро. И понеже това не звучи много състоятелно като аргумент, мога да изтъкна и друг аргумент. Че това споразумение е подкрепено от всички правителства в Европа, техните икономически екипи. Всички са проверявали, гледали, смятали, че това споразумение е гледано, изчислявано и преизчислявано от всички икономически екипи на основните европейски институции. И това няма да ползвам като аргумент. Ще ползвам като аргумент това, че нашите екипи са чели, гледали и анализирали самото споразумение. И то би могло да донесе само икономически ползи за България. Спрямо риска и опасността Канада да залее българския пазар с внос на безмитен кленов сироп, което да удари жестоко всички български производители на кленов сироп, от което да произходи икономическа катастрофа. Не само за производителите на кленов сироп. Колеги, отвъд шегата имаме много по-сериозен проблем. И по-сериозният проблем се състои в това, че в момента се лансират икономически доктрини от края на 19 век. Какъвто е, например, протекционизма. Той звучи много хубаво. Сега, ако аз ви кажа, че най-добре българите да ядат само българска храна, да се обличат в български дрехи, да гледат български телевизори, не говоря за български телевизии, говоря за български телевизори, да работят само на български компютри, да ползват само български телефони, да ползват само български петрол, да ползват само български газ. Всичко това звучи чудесно, нали така? Само че, уважаеми колеги, протекционизма като икономическа доктрина означава всички останали страни да правят същото. Което означава ние да не можем да изнасяме нищо. Нито зърно, нито селскостопанска продукция, нито мъчно-строително оборудване. И последните столетия икономическата теория, икономическата практика е доказвала, че от това всички стават по-бедни. А изобщо, да правиш политика, базирана на абстрактните страхове на хората, е нечестно, освен това подло. А това, което мене най-много ме притеснява, е пълното прилагане на лъжата като основна политическа технология. Не говоря за фриволното отношение към истината. Не говоря за това вчера да твърдиш едно, а днес да говориш друго. Не говоря за изопачаване на фактите, говоря за лъжа. А когато лъжата е основна политическа технология, тя води само единствено до омерзение. До нищо различно. Колега Радев.
Тези дни ми мръзна да слушам лъжи и постоянно говорихме и отивахме по телевизиите и пред вас давахме пресконференции. Тете, сега чува ли си? Тези дни ми мръзна да слушам лъжи. То разбира се от дон от БСП. Ние се опитахме да дадем някакъв тон, да попитаме чрез вас някакви въпроси да зададем. Опитвахме да правим кратки анализи, разбира се, защото не знаехме истината. И днес аз съм застанал пред вас, за да ви изцитирам какво мислят тези същите хора, които са подкрепили чрез доминираното от тях правителство, мисля, че нас спорт тук, чрез президента, разбира се. А са подкрепили това, което ние сме правили през годините в областта на сигурността. И най-вече какво се случва в Черноморския регион. И позволете ми да ви прочета само някои извадки, вече съм си направил, за да е ясно кой какво е говорил. Значи ние сме за това, какво се случва в Черноморския регион, да продължава да се случва от това, което ние сме направили като правителство. Разбираме от това, което е сложено на сайта, да кажа предварително, на Министерството на отбраната, че те са продължили тази политика. На среща в Брюксел, сега на министъра на отбраната, министър Стефан Янев е потвърдил нашата позиция. Е, ако това е така, чуйте сега какво са говорили БСП и сравнете това, което те са говорили и това, което сега правителство прави. И какво трябва да направи според вас БСП и нейния ръководител Корнелия Нинова. Примерно, НАТО унищожител на българската армия. Съвместната охрана на българското въздушно пространство е по-унизително дори от Ньойския договор, знаете го, той цитат. Полша, охраната на Полша, те искаха да помогнат в охраната на българското въздушно пространство, е откровена окупация. На 14 януари, градирам ги по време, с този договор се посяга на държавността на Република България. Охраната на небето ни е аутсорсинг, възкликна социалистът Валери Жаблянов и се съгласява с генерал Михов и така нататък. А колегите от БСП няма да бъдем съпричастни, емоционално добавя друг колега, който бяхме в комисията, Атанас Зафиров. На 5 февруари, миналата година, разбира се, България може да ползва помощ от НАТО за охрана на небето си. И вижте какво казват. БСП и ВМРО сравниха НАТО с турското робство. Сега вие добавихте още един срак, казва колегата Зафиров, за свободата на националния суверенитет. Такива силни изрази по повод на това, което ние сме правили. И последното, на 27 юни 2016 година, лято, когато ни разкъсваха и ни разпитваха какво точно правим ние, вижте какво казва госпожа Нинова. Ние сме против участие на българската, на България, в морската инициатива на Румъния и Черно море и включването на България в регионалните военни формати. Както и сме за отмяна на санкциите срещу Русия. Това заяви председателя на БСП Корнелия Нинова по време на срещите си в Москва, където беше гост, знаете, на 15-я конгрес на управляваща партия. Лъжа след лъжа. И днес ние научавам, и аз се чудя, даже така се позволих да го кажа на колегите и пред господин Борисов, тя трябва да излезе пред вас и да си къса риста буквално и да се отрича от всичко това, което са правили. А те са подкрепили и тя не казва нищо срещу това, което е подкрепил министъра на отбраната. И което вие добре знаете, което той го е написал. Значи те подкрепят точно това, което ние сме направили. И както ние винаги сме казали. Повече НАТО, повече танкове, самолети, каквото трябва за учение, разбира се, при нашите условия в Черноморския регион. Те бяха за демилитаризация, последното, което ще ви припомня. На 24-ти, мисля, че проверих дата, или 25-ти, но мисля, че 24-ти миналата година, юни, в комисията по отбрана те внесха декларация за проект за решение за демилитаризация на Черно море. А днес те си мълчат и не казват нищо против това къде отива държавата. Кога лъжат всъщност? Това са моите акценти, които искам да ги посоча.
Аз съм изкушен да похваля колегите от БСП, но пък паралелно с тях не да държеше друга пресконференция, която ни пък привързва с тях. И не знам точно как да започна. Само да напомня към това, което Томислав каза, че СЕТА не включва генно кодифицирани храни. В СЕТА те го започнаха, ние го довършихме. И в същото време българите в края на тази година ще пътуват без визи за Канада, което е първата стъпка за безвизовото пътуване до щатите. Тук има още една много важна тема. От участник в съветите, участник в взимането на решение и на НАТО. Първо вече правителството на БСП участва и на Европейски съвет в Малта. Ако те бяха против санкциите на Русия, преди всеки съвет Доналд Туск се обажда на лидерите или премиери, или президенти, или канцлери и пита имат ли да вкарат извънредна точка или нещо, което да разгледат колегите. В случая можеше да бъде да паднат санкциите за Русия. Колкото знам, това не е направено. След това президент и върховен главнокомандващ беше в щаба на НАТО. Ако там той заяви, че предишното правителство грешно е взело някакво решение или вече новото на БСП правителство не е, стои за тези идеи, при гласуването на военните министри при няколко дни, това няма да се случи. Това, когато си спомняте при президента Плевнелиев, заедно с министър Ненчев, дадохме брифинг. Казахме, че предното разполагане, да, съвместните учения, да. Ходих даже на Ново село, се снимах с танковете американските. Съвместни патрули, да. Единствено се обявих против и това заявих за радост са живи президента Плевнелиев и Дани Митов и Ненчев. И комисията по сигурност е промен, че докато аз съм премиер, флотилия в Черно море няма да допусна. Ясно и точно. Сега дали съм връбче, дали съм гълъб, аз няма да влизам в тона на тази дама, защото съм джентълмен. Но ако не бях джентълмен, щях да сравна с някаква птица. Но не е ястреб. И затова, за да има малко повече позитивизъм, искам действително да ги поздравя за много бързото израстване на колегите от БСП. Много бързо се научиха, само че не е нужно да се прикриват и да лицемерничат и да си лъжат избирателите. Защото областният управител на Хасково от БСП, новия, всъщност прави точно това, което когато ни правеше дори госпожа Нинова, мисля, че в Самоков митинг води срещу нас. Протест. Да не говорим за Овче купел или за Хармали, където ходихме по нощите. Това, което като план беше разработено, в момента областният управител от Хасково, даже го заявил публично, можете да го видите, те го изпълняват. Сиреч едно говорят, в момента съвсем различно правят. И не случайно те толкова бягат от това, че правителството уж не било в кавички тях. Защото в предизборната кампания те искат да излезат едва ли не с старите си опорни точки, а няма как да стане. Това правителство ги проваля на практика. Защото от една страна не им излязоха сметките, че ще намерят нарушения в министерствата. Не им излязоха сметките за границата. И не на последно место, това, което военния министър гласува на срещата с военните министри. И в интерес на истината, ето моите колеги са тук. Те всичките, и генерал Попов, и Радев, сутринта ми напомниха, че те действително бяха за това, което се подписа в сряда. Аз им казах, само Черно море не искам да става, защото е малко, да се разминават връждуващи кораби, защото накрая се сбият. Това ми е била позицията и публично излязох и я казах тогава. Затова ми се разсърди румънският президент и си тръгна. И това са факти. Така че каква птица съм и ако нещо ме притеснява от тези дебати, защото тези хора използват много такъв речник в банки, му казват каруцарски. А ние станахме възпитани хора. Трябва да се връщаме назад да ползваме епитети, които не ни отиват. И не желая да го правя за това. Им предлагам да седнем така и в нормална установка, без емоции, да видим какво действително може да се направи заедно. Защото аплодирам това, което казала госпожа Нинова, да търсим национално съгласие по темата за мигрант. Ама когато ние се молехме за национално съгласие от Харманли, те ръчкаха всичките там, за да протестират. Нали така беше? Когато ние обяснявахме и как да постигнем заедно една цел, те правиха точно обратното. Но мога само да ги поздравя. Ако са направили това, което Военно министерство днеска каза, че всъщност са изпълнили взетите наши решения на Министерски съвет, какво ни отличава с БСП по военната доктрина, за което гласувах хората уж кавички за промяна? Кое ни отличава? Ако са искали да падат санкциите, що не го вдигат на Европейски съвет да го чуят всички в Брюксел? Ако са против мигрантите, както говорят, що не пратиха вече армията на границата? Принуждават ни с тези обиди, с тези непристойни думи, които използват, или да влезем в техния режим на говорене, което да отврати и хората, и всички, които ни слушат, или ние излизаме в някаква по-слаба позиция, че те са агресивни, а ние, понеже знаеме как става, знаеме как целият механизъм на работа на Европейския съюз и на НАТО, спазваме своите колективни ангажименти. Така че, ако са подписали, както твърдят, нашите решения, аз ги поздравявам, защото те са изпълнили нещо добро. А пък ние препотвърдихме това, което те засета действаха още от мандата носителя БСП, когато си бяха излъчили премиер Орешарски. То така им удобно. Орешарски не бил техен, Герджиков не бил техен, ами да си сложат техен, като не е. Така че ви благодаря и се извинявам, че се наложи да отговориме на тези нападки. Много ми е мила държавата, за да пусна партията в такава вахалия, която може да се разрази. Имам говорители, които имат такъв език, особено в женската част, че накрая може да се заскубат за косите. Ма ще се скубат. И моите не са по-малки, като ги гледат на габарити. Не се знае успеха за кой ще. Така че с най-така приятелски чувства им предлагам дебата да го проведем възпитано, коректно. Там, където сме сгрешили, ние си признаем, много пъти сме го правили. Но възложих на колегите да ми намерят слабо място в това, което БСП е правил. И се оказа, че те нищо не са правили, за да им намерим слабо място. Търсим им магистрала, търсим им нещо да са санирали, търсим им нещо да са правили. Те нищо не са правили. Трудно мога да го намерим. И пак се връщаме на времето на Драгостойни в Уестингхаус. Ама ние го спряхме, нали? Това вече не е проблем. Трябва да се върнем Таец Белене, се върнем 10 години назад или 15, да безобразията им. Ми кой конгрес е сега? 49-я? Значи трябва да се върнем, може да се върнем при Жан Виденов още. Може да се върнем още при Станишев. Може да се върнем и ги питаме, защо приехте закон? Толкова ли бяхте оплашени от това, което сте вършили, тройната коалиция, за амнистия на престъпленията ви? Закон в парламента си приехте, за да се пазите от възмезди и правосъдие. И това е било преди 7-8 години, не е било преди 70. Още веднъж се извинявам и благодаря за те, които са си направили усилието да дойдат.
Опитате да отговорите и на паралела, който пък идва от бившите ви партньори, че ще цитирам дословно в общи линии купувате чаршафите и прескочите с БСП.
Чакай, само пак седни малко, че така ми стърчиш. Какво били? Аз не ги гледам, защото за тези, с които съм бил партньор или сме работили заедно, такъв съм винаги бил в живота. Или хубаво, или нищо. Ако няма какво да кажеш, хубаво си затрай. Какво са казали, били ми цитира.
Става въпрос за Радан Кънев. Точният цитат на 96% е от типа, че подготвяте спалнята и опъвате чаршафите, за да си легнете с БСП. Няма да посочвам точни личности, защото имаше и посочване на точни личности.
Може да разберем кой е камериерка и кой ще лягат, защото има конфликт на роли.
Микрофона.
Вие, предполагам, сте били на брифинга на БСП?
Не бях на Радан Кънев.
А други били ли са на брифинга на БСП? Някой от вас случайно да ви?
Претичваме между центрите.
Еми аз затова исках да ви спестя това, но за да ви отговоря на въпроса. Като виждате отношенията ви, какви са? Кой ви дава повод дори това да си го помислите? Но той принцип... Не мога да намеря изразни думи. Когато почнеш да говори за тишина в спалнята, за опълнене на чаршафи, за едни такива работи, препратката, поне в моя мозък, отива към друга част от ежедневието на хората. А ние се занимаваме с политика. И в политиката аз не знам какво значи опълнеш чаршаф. Знам в живота какво значи да опълнеш чаршаф и си подготвиш спалнята. Знам. Но не знам как да ви отговоря на подобни подмятания. Може би го има в дадена част от обществото, но аз не съм от нея.
Възможно ли е да направите коалиция с БСП, примето на национално съгласие и така нататък?
Това е, което вече почва много да ме притеснява. Защото всичко от това, което ни атакуваха, в кавички, а го правят сега, ето виждате, днеска те излизат. Това връбче Борисов, всъщност, ние сме изпълнили всичко, което е казал. Ние нямаме вече тема, свързана с отбраната. Нямаме тема, защото това са направили в сета те. И ние сме го довършили. Освен това, какво да ви отговоря? Децата на всичките комунисти са в щатите. Ако са толкова вредни тези храни, за които плашат българското общество, път си ги върнат в България, си ядат здрава храна. Що ги държат там, милите? Техни деца в Лондон, в Штатите, а българчетата да седат тука. Това сме го играли едно време, така беше. До 89-та година. Станишев учи в Лондон, всичките полутолози в чужбина, сегашни, я във Франция, я Англия, а другите у пожарната, защото на ние е раждала една майка. И сега внуците им или синовете и дъщерите им са новите лица на старите фамилии в БСП. Това виждам от листите. Но поне в четвъртък ще ги се занимавам с тях, само мога да ви се закълна, за да ви ги покажа. Миналия четвъртък ги подписа. И можеше да ги представя, даже те на места ги представят. Като отиват да ги регистрират, те си ги представят. Но просто искам днеска, вчера беше КНСБ, днеска сигурността, утре ни е земеделието и четвъртък имаме сутринта една
конференция,
после IT и след обед някъде това време ще представя листите. А разбирам, че се караме и не сме ги напиравили, леди какви си. Ще както каза Томислав, не виждам смисъл да му отговаря. Това вече го знам със сигурност. Само да имате и това табелката. Не, не разпознавам те, аз само чакам да си кажеш репликата.
Това, че БСП изразява различна позиция по отношение на НАТО и Черно море, от позицията на служебния кабинет, всъщност не означава ли, че служебния кабинет не е на БСП, както предито?
Чакайте се. Ще започнем по метода на елементарните преобразования. Имаше едно време коефициентите на Годьов и на Годенко. БСП с кое се хвали, че е спечелила преди няколко месеца? Президентските избори. Така, честитихме, подавахме остатък. По конституция, кой прави служебното правителство? Значи, избрания от БСП техен кандидат прави служебното правителство, а служебното правителство на кое? На? Не бе, остави различни. Те се оказват, че са еднакви всичките. Питам, кой прави тогава сиреч? Ако това, което казвате и вменявате, че това не е техното правителство, значи и господин Радев ще ни стане още по-мил. Това не е техният президент. Едно от двете е верно. Или Радев не е техният президент, или това правителство не е техно. Но двете не могат да върват в тази последователност. Което си изберете, това е. В един случай много ще се зарадва, защото ще имаме един президент, действително надпартиен, който си гледа работата и ние всички ще го подкрепим. А и като виждам, нали, това, което е гласувал и договорил, е окей. Ако не е така, обаче, ставаме свидетели на нещо много странно и грозно. Някой си тупа по гърдите, че е спечелил избори, а е дал на някой друг да нареди кабинет. Много е кратко времето. Ако беше господин Радев 3 години бил президент, да се опознал с всичката тази работа. Да, ма как? Той до вчера е бил шеф на ВВС. Ние по същия начин мога да кажем, както госпожа Нинова, това е последното, няма ви задържам, но казва Ненчев и Борисов, или Москов и Борисов. Питам те тогава, ми министър Чобанов на финансите, когато мандата носител е бил БСП, кой носи отговорност тогава за него? Когато сринаха банката. Кой? И този финансов министър е бил в коалиция, така както и Ненчев, и Митов, или другите, които са били министри при мен. Нали? Но тя обича да ми сложи името там. А за Чобанов кой отговаря? Той беше от БСП. Министър на финансите. Кой носи отговорност? Господин Радев, може спокойно да кажете, командващия ВВС, правителството на Борисов 2, за това решение. И то абсолютно истина.
И все пак, все
пак. Моля?
Все пак.
Много съм възпитан. Майка ми учителка се обърне в гроба, ако съобща птицата.
Женска.
Аз винаги се... Но ястреб и орел не е.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ по 21 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.